Bliža se jesen in tudi letos k vpisu v novem študijskem letu vabi katehetsko-pastoralna šola, katere program poteka v Škofijah. V imenu Škofije Murska Sobota je v naš studio o katehetsko-pastoralni šoli prišla več podrobnosti predstaviti voditeljica doktorica Julka Nežič, ki jo lepo pozdravljamo v našem studiu.
Hvala.
Doktorica Julka Nežič, na začetku morda priložnost za razjasnitev vprašanj ali pa dilem mnogih ljudi, komu je pravzaprav namenjena katehetsko-pastoralna šola?
Ja, ravno to se mi zdi, da je eden od problemov, ker je naziv nekoliko zožen. Šola ponuja več kot pa samo pripravo na katehetsko oziroma na pastoralno službo, se pravi na bodoče katehistinje in katehiste. Šola je namenjena, pravzaprav bi lahko rekli, vsem, ki se zanimajo za verska vprašanja ali ki čutijo, da je njihovo versko znanje precej pomankljivo. Zdaj, če beremo kakšne časopise ali pa poslušamo, gledamo televizijo, ne, vidimo, kaj vse včasih pride na dan in ravno to, da ljudje stvari ne poznajo. Mnogi so ostali tukaj glede verskega znanja na ravni prvega obhajila k večjemu Birme, ne? Ampak pozabljajo pa, da so bili takrat, jim je bila, so bila verska vprašanja, mi jim predstavljala na to, kar je za kar otroci lahko sprejmejo. Ne, zdaj pa ta katehetsko-pastoralna šola, jaz bi rekla, da je to pravzaprav teologija za vsakogar. Torej tudi imamo, oziroma smo imeli vpisane ljudi, ki niso verni, pa jih vprašanja zanimajo in so prišli. Ne, mi smo se nekako usmerili na izobraževanje katehistov pa katehistin, vendar tudi raznih drugih sodelavcev, ki so na župniji, naprimer izredni delivci obhajila, bravci, potem člani župnijskega sveta, pevci, razni animatorji. Vsem tem bi ta šola zelo koristila, ker bi dobili tisto osnovno versko znanje, ki je za odraslega, ne? In bi lažje potem opravljali svojo službo. Potem, kar se mi zdi pomembno tudi, naprimer, za mlade starše, mlajše starše, ne, ki imajo otroke, zlasti v puberteti, pa v tistem času, pa tudi že v predšoli, ne, da poznajo stvari in znajo potem tudi odgovarjati na vprašanja svojim otrokom. Ne, ampak pravilno, ne po otročje. Ne. In potem pa se mi zdi, da je še ena taka populacija, ki jo katehetsko-pastoralna šola nagovarja, to so pa upokojenci, ki včasih nekako ne vejo, kam bi se dali oziroma ne najdejo neke dodatne zaposlitve, interese in tako naprej. Tukaj je ena možnost tudi za izobraževanje, ne?
No, tu smo, da poleg tega, kar je bilo že omenjeno, poslušalce in vse, ki bi jih utegnila ta šola zanimati, obvestimo o tem, da se približujejo pravzaprav informativni dnevi. Prvi informativni dan bo že to soboto, 1. septembra, v Škofijski gimnaziji Vipava, Koprsko škofijo najverjetneje,
ja.
Ali za določen del programa, kot vidim, verjetno vi pa veste, kako je z informativnimi dnevi in vpisom v Murski Soboti.
Torej, katehetsko-pastoralna šola poteka v vseh škofijah. Ne? Zdaj ponekod, v večini primerov je tam, kjer je sedež škofije, ponekod pa potem tudi, če je naprimer več ljudi, ki jih stvar zanima v nekem koncu, kaj je mogoče okrog Vipave, ne? Potem je šola tam, ne pa v Kopru. Ne? In informativne dneve potem razpišemo navadno za september. Vsaka škofija za tiste področje, ki pač oziroma najde nek datum, ki ji najbolj ustreza pri nas v Murskosoboški škofiji je navada že več let, takih 10 let najmanj, da so ti informativni dnevi konec septembra. In tam potem voditelj, navadno ali voditeljica šole škofijske, potem predstavi pogoje za vpis, potem pove, kako poteka predmetnik, predavatelje se predstavi in pa seveda odgovarjamo na vprašanje tistih, ki pridejo.
No, gotovo bodo slišali o datumih vpisov oziroma informativni dni tudi na našem radiju še podrobneje, takrat, ko bo čas za to.
Pa na internetnih straneh škofija.
Tako.
Imajo napisano, ne, kdaj so.
Doktorica Julka Nežič, če nadaljujeva kar s programom študija katehetsko-pastoralne šole, kako dolgo sploh traja ta študij, kakšen je program?
Torej, študij je razdeljen na 2 stopnji in sicer je prva stopnja, bi lahko rekli, nekaj podobnega, če ta program primerjam drevesu. Ne? Na prvi stopnji so korenine in pa tudi deblo, potem na drugi stopnji pa veje, listje in tako naprej. Ne? In to, kar predstavlja korenine, to so antropološko-filozofski predmeti, filozofija, sociologija, religije seveda, ne, psihologija, ker se navadno vpišajo ljudje, ki imajo zaključeno vsaj srednjo šolo, ne, so te predmete imeli v srednji šoli, vendar so tukaj poudarki tudi strani vere, ne, to, kar tam ni bilo. Tako da ta prvi del je bolj, se pravi, filozofsko, antropološki, tudi zgodovina cerkve spada sem. Drugi del, oziroma naslednji so potem pa to deblo, to so pa teološki predmeti. Naprimer sveto pismo, razlaga verskih resnic, potem zakramenti, cerkveno leto v življenju kristijana, potem razne ljudske pobožnosti, moralna teologija, se pravi o krepostih, vzgoje, vesti, vprašanje greha, zla in tako naprej, potem krščanstvo in razne druge vere, potem teologija duhovnosti, cerkveno pravo. To je nekako ta podlaga, ki je prva stopnja predstavlja. In vsi, ki opravijo tudi predpisane izpite, dobijo potem lahko potrdilo, da so končali to prvo stopnjo. In to potrdilo je pa pogoj, da se lahko vpiše v drugo stopnjo. Na drugi stopnji, ki tudi traja 2 leti, tako kot prva, imamo pa več smeri, najbolj nekako obiskana ali običajna je katehetska smer, se pravi, to je za tiste, ki bodo poučevali veru, katehezo. Tu so predmeti pedagoški, katehetski, praktične vaje in tako naprej. Potem je svetopisemska ali biblična smer. Tu je poudarek, seveda, že samo ime pove, ne, na svetem pismu, na zgodovini in pa razlagi, zlasti to, ne, exegeza. Potem pa zdaj imamo že 2 leti, se mi zdi, da je od tega, kar so škofije, oziroma škofovska konferenca potrdila še 3. smer, to je pa liturgična, ki je namenjena zlasti tistim, ki v cerkvi pomagajo kot bravci, pevci, organisti, izredni delivci obhajila in tako naprej. Tu so pa seveda vprašanja z področja bogoslužja. In pa seveda, ker nekako bi želeli, da se v to smer vpišejo tudi starši, naprimer, ne, tisti, ki niso ne vem kako aktivni, je pa potem tudi velik poudarek, naprimer, o ljudskih navadah, verskih, potem kako praznovati v družini cerkvene praznike, vzgoja za molitev doma, zlasti času pred šole, kako moliti s poznejšimi, starejšimi otroki in tako naprej. Tako da to so te 3 smeri, ki se pa potem, ta druga smer se pa je potrebno še napisati zaključno nalogo in potem, ko so vsi izpiti upravljeni, pa ta zaključna naloga pozitivno ocenjena, potem se pa dobi neke vrste diploma katehetsko-pastoralne šole. Ne? Uh-huh. Zdaj, kar se mi zdi, da večkrat sprašujejo, ne, kako je, kakšen je odnos pa država pa ta šola. Torej, to je ustanova, ta šola je ustanova škofovske konference in s tem si ti, ki prihajajo, ki jo šolo končajo, ne pridobijo poklica, ki bi bil strani države priznan, ampak je pa znotraj za cerkev, na cerkvenem področju. Ne? Moram pa reči, da smo imeli, pa še imamo, kar precej, no precej, kar nekaj pedagogov, učiteljev, ki imajo to kot neko dodatno izobraževanje in mnogim od teh so tudi priznali za točke za napredovanje.
Kakšni so pogoji za vpis? Kaj pri tem potrebujejo ljudje, ki se želijo vpisati v katehetsko pastoralno šolo?
Torej tisti, ki želi dobiti diplomo na koncu, ne, se pravi, želi zaključiti šolo, vsekakor mora imeti vsaj srednjo šolo. Ne. Ker namreč predmetnik je tak način predavanja tak, da predpostavlja, da ljudje obvladajo neke srednješolske veščine, če smem tako reči. Ne, in v izrednih primerih, to smo tudi že imeli, ne, pa vpišemo tudi koga, ki je na primer aktiven na župniji, pa ga župnik priporoča. Ne? Samo ta potem ne more dobiti diplome, ampak dobi pač neko potrdilo, da je to zaključil. Ne? Za vpis je, se pravi, ta srednja šola, to je pogoj. Je pa tako, da smo veseli tudi tistih, ki prihajajo samo kot poslušalci, bi rekli. Ne? Se pravi, da nima namena prejeti, kaj jaz vem, spričevalo ali diplome, ampak želi se pa poglobiti. Tukaj zlasti starejši upokojenci, na primer, ki že dalj časa niso nič študirali, da hodili kakšno šolo, imajo strah pred izpiti in tako, ne, se potem bojijo, ne, ampak moram reči iz prakse, ne, da smo jih imeli kar nekaj, vsaj v Mariboru, kjer sem bila prej, in tudi zdaj Murski, ki so potem z veseljem prihajali in tiste pri tistih predmetih, ki so jih posebej zanimali, so delali izpite, pri drugih so pa bili samo poslušalci, bi rekli. Ne? Ampak potem nekako z veseljem, z navdušenjem, ja, tega in to in to sem se naučil, ampak nekaj še zmorem, tudi kakšen izpit sem naredil. Ne? Tako.
Tudi katehetsko-pastoralna šola je ustanova, ki mora delovati, ki za svoje delovanje in organizacijo potrebuje neko zaledje. Kakšno pa je financiranje tudi strani slušateljev, ki se vpišejo na to šolo?
Jaz lahko tu zdaj govorim za Mursko-Soboško škofijo. Ne? Pri nas je tako, da vsak je prispeval, kolikor je mogel, ne? Prostovoljno, tudi v raznih obrokih, torej nekako priporočamo ali pa si želimo nekje do 200 evrov, ne? Ker torej za naše področje moram reči, ne? Da so ljudje, ki so precej v finančni stiski. Ne? In je že 200 evrov kar precej. Imamo pa potem tudi razne donacije, kdo pač, naprimer predavatelj pravi, meni ni potrebno nič dati, ne? To imejte za tistega, ki ne more plačati. Sicer pa, če je število slušateljev nizko, ne? Potem krije pri nas stroške škofija in tudi drugot je tako, ne, da škofija pač pomaga kolikor lahko. Tako da mislim, da ni finance oziroma denar ne sme biti nikoli razlog za to, da se nekdo ne bi vpisal. Za bodoče katehete, katehistinje pa prispevajo župnije navadno.
Poslušate Radio Ognjišče, v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se pogovarjamo z voditeljico katehetsko-pastoralne šole v škofiji Murska Sobota, doktorico Julko Nežič, z njo nasplošno govorimo tudi o samem programu in o namenu, pa o prihajajočih vpisih, o informativnih dneh in vas lepo povabimo, da če ste se morda prepoznali v tem ali če vas slučajno zanima ta šola, lahko seveda še se obrnete na posamezne škofije in povprašate, kdaj in kako je z upisi. Doktorica Julka Nežič, kakšni so današnji izzivi, poleg seveda programa, ki ga ima katehetsko pastoralna šola in poleg predmetnika, izzivi vseh teh, ki vodite takšno šolo?
Ja, v vsaki škofiji je voditelj ali voditeljica, ki jo potrdi, ga potrdi škof, ordinari, in mi sestavljamo potem vodstvo, kajti program je za celotno Slovenijo enoten in potem skupaj tudi načrtujemo, ne, in se pogovarjamo, kot pravite, o izzivih, in zadnje dve leti tukaj smo precej, bi rekla, iščemo razne možnosti, kako šolo bolj približati, ne. Naprimer, Primorska ima drugačne probleme, ne, na katere bi šola želela odgovoriti, kot naprimer mi v Pomurju, ne, ali pa v Ljubljani, Novo mesto. Tako da tukaj potem nekako zbiramo te želje, potrebe. V glavnem smo se precej pogovarjali to, da bi želeli te bogoslužne sodelavce prihodnje malo bolj jim pomagati, da bi lažje upravljali ali pa bolj poglobljeno upravljali svojo službo, in pa župnijski sveti. Potem pa pogovarjamo se tudi, kaj dodati oziroma kako razširiti program ali ga preoblikovati, da bi nagovarjal tudi družine oziroma starše. To je bilo v zadnjem času, smo tukaj precej razmišljali. Zdaj, kaj konkretnega ne bi še mogla reči, ker še zadnja beseda ni padla, nismo se še nekako uskladili kaj. Ne? Ampak mislim pa, da se bo sama šola nekoliko v prihodnje tudi preoblikovala. V zgodovini se je večkrat, ne? Tako da vedno smo želeli nekako slediti. Ne? In zlasti to, kar sem že prej omenila, to versko neznanje, bi želeli malo zmanjšati.
Kajti tudi samozavesten kristjan, tako, ki ima verodostojne podatke, informacije, podlago o svoji lastni veri, lahko bolj samozavestno nastopi in odgovarja na vprašanja tako, tistih, ne? Ki tega ne poznajo.
Ja, ker večkrat imamo tako občutek, ne, da nimamo ljudi, ki bi si upali o teh stvarih tudi v javno spregovoriti, ne? O verskih stvarih. Ali pa, naprimer, vzamemo tudi župnijske pastoralne svete, ne? Ponekod samo poslušajo, kaj jim župnik pripoveduje, ker ne vejo, kaj. Ne? Zdaj pa, če te stvari spozna, če ima v ozadju neko znanje, potem se tudi lažje komunicira z župnikom, ne? Oziroma mu tudi lažje svetuje kakšne stvari, ne? To večkrat naletimo, ja, ne vem, ali se to sme ali ne, ne? Pravijo.
Doktorica Julka Nežič, najlepša hvala. Morda samo za konec še enkrat poveva, kje lahko dobijo poslušalci in poslušalke dodatne informacije ali pa če so karkoli preslišali.
Tudi na spletni strani ima vsaka škofija naslov voditelja oziroma voditeljice in tudi telefonsko številko, potem mail, in lahko potem kontaktirajo direktno, sicer pa, če ne morejo priti do tega, pa to, kot ste že prej rekli, pokličajo na škofijo in tam jim potem povedo, na koga se naj obrnejo.
Najlepša hvala za vsa pojasnila, za pogovor in predstavitev za obisk v našem studiu.
Ja, prosim. Hvala vam.